Sveiks, mīļais klausītāji! Šogad Latvija atzīmē 20 gadus kopš pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO. Pusi no šī laika par būtiskākajiem notikumiem un lēmumiem no Briseles mūs informē Latvijas televīzijas korespondente Ilze Nagla. Kāda ir Ilzes dzīve tur, prom no mājām? Kā dalība Eiropas Savienībā un NATO mainījusi Latviju? Kā ir mudinājusi sakārto dažādas nozares un, jā, arī piemēroties kopīgai nostājai, pat ja kādam jautājumam nepiekrītam? Mani sauc Danuta Justa, un tu klausies podkāstu Parunāsim, un šodien man sarunu biedrs, kā jau pieminēju, ir Ilze Nagla. Sveika, Ilze!
Sveika, Danuta!
Ņemot vērā, ka tu dzīvo Briselē, šis ir pirmais podkāsta attālinātais ieraksts, un tā tas ir arī starp citu ziņu tiešraidēs. Visbiežāk mēs tevi redzam ar Eiropas parlamenta ēku aiz muguras. Vai var pastāstīt, kur tajos brīžos tu atrodies pati, kas tas ir par slaveno balkoniņu un kādēļ tik bieži tieši tiešraidēs ir no šī balkoniņa?
Jā, tas ir mans balkoniņš, un droši vien, ka iemesls tam ir tāds, ka tehniski ir vienkārši vieglāk no mājām, no balkona aiziet tiešraidē, jo pirmkārt Beļģija nav slavenā ar savu labo internetu. Man šeit ir ezerneta pieslēgums, lietus laikā kamerā nelīst lietus virsū. Es varu šeit visu izdarīt arī operatīvāk, un, protams, arī ņemot vērā, ka manas tiešraides parasti es esmu viena pati bez operatora, ir arī drošāk. Tas nozīmē, ka nav kāds, kas var pieskriet klāt, nu, pagrūst kameru, iekāpt kadrā. Tā kā ir arī no tāda drošības apsvēruma, jo arī šeit tepat Eiropas institūciju apkārtnē ir bijušas situācijas arī, ka kaut ko nozog, tā kā man ir kamera, ir tāpat telefons un viss. Nu, arī no drošības apsvēruma viedokļa, protams, ka tāds balkoniņš ir ļoti ērts, gan tāpēc, ka ātrāk, gan arī tehniski es varu labākā kvalitātē to tiešai nodrošināt.
Pastāsti, kāda vispār ir tava darba ikdiena Briselē? Jo es saprotu, ka tu apmeklē arī noteikti daudz dažādas sēdes, preses, konferences, ķer ciet politiķus un intervē. Nu jā, tas arī, ko tu teici, ka tu esi lielākoties tur viena bez operātora, tas arī savukārt nozīmē, ka pašai ir jāmontē visticamāk, vai ne?
Jā, es pati montēju, filmēju, daru vispār visu no A līdz Z. Un tas varbūt arī iedod tādu zināmu brīvības sajūtu, jo es redzu, kāds tas mans sižets vai šis video ir no sākuma līdz beigām, un es to varu ietekmēt. Par laimi tagad ir pieejami arī dažādi aģentūru materiāli, ko var izmantot, ir tādas video bildes kontekstā, ko var samontēt, bet jā, iemācīšanās montēt laikam bija mans lielākais tehniskais izrāviens šeit, jo pirms tam es biju atkarīga vai kāds operators, vai es kādam lūdzu montēt, vai Rīgai lūdzu montēt. Un skaidrs, ka neesot klāt montāžas procesā, ir grūti to ietekmēt. Un tagad esmu apgūsi, nu jau iet otrā programma, ko es esmu apgūsi. Pirmā bija Sony Vegas, tagad visi ir pārgājuši uz Adobe Premieru. Tas ir tiešām palīdzējis manai dzīvei. Bet ikdiena, protams, ir staigāšana apkārt pa dažādām preses konferencēm, off the record briefingiem, kas ir ļoti būtiska daļa šeit Briselē, jo oficiālās preses konferences, protams, var arī šeit tad ir īpaši, kas tagad ir nācis klāt pēc Covid, noklausīties attālināti un arī šeit tad var uzdot jautājumus attālināti, bet neoficiālie briefingi, off the record briefingi, tur ir jāiet personīgi un tie ir laikam arī tie interesantākie, gan piemēram Eiropas komisijā, Eiropas komisijas priekšsēdētājs von der Leynes biroja vadītājs tādus rīko, ir tādi arī parlamentā dažādi, ir arī padomē, tā kā tie ir tie interesantākie, un jā, tāpēc ir jābūt klāt, un ir diezgan daudz institūciju jāapsteigā, lai savāktu informāciju.
Un par šiem ziņu aģentūru veidotajiem materiāliem, ko tu teici, jo tos dažkārt arī izmanto, principā tā teikt apkopojot, kā tu izvērtē, kad tieši šos materiālus izmantot un nevis pašas filmētus, intervētus un sagādātus oriģinālu materiālus?
Jā, piemēram, ir lielas preses konferences vai liela notikuma, ir skaidrs, ka tur būs klāt arī aģentūru video operatori, un šis materiāls būs pieejams, līdz ar to tas ir kā vienmēr tāds atbalsts, jo ir skaidrs, ka es nu, viena pati kā cilvēks nevaru būt visur klāt ar kameru vēl, ne tikai domājot par saturu, bet arī par video bildes, par bildes tehniskajiem aspektiem un visu safilmēt. Tā kā tas ir arī jautājums, protams, par pieejamību, bet tādas intervijas, kas ir specifiskākas par par tēmām, kas ir specifiskākas Latvijai, skaidrs, ka tās es cenšos filmēt pati. Protams, ka ir vieglāk, ja filmēti tiek latvieši vai pazīstami iepriekš eksperti, jo tad var sarunāt, ka viņš jau pastāv, papozē un es aizskrienu kameru, nolieku gabaliņu tālāk. Ieslēdzu, lai filmējās, paskrienu atpakaļ, mēs tagad parunājamies, un nu, ir mazliet varbūt tāds teātris. Tehniski tas ir sarežģīts, skaidrs, ka tādiem svešiem cilvēkiem vai, nezinu, citu valstu premjeriem, kam laiks tev 20 sekundes vai minūte, tā nav iespējams izdarīt, palūkt, pastāvēt vai paturēt vēl kameru vai kaut ko vēl izdarīt. Bet nu, tas ir tas, tā ir tā lieta, kas, ar ko ir jārēķinās, kad tu strādā viens pats. Tādu, starp citu, žurnālistu, televīzijas žurnālistu, kas strādā vieni paši, nav te Briselē daudz, ir daži, ir viens, es zinu, no Polijas komerces televīzijas, vēl šur tur, bet, nu jā, mazām valstīm tas vienmēr ir tāds izaicinājums, ka tie resursi ir jātaupa un jādzīvo taupīgāk, un tad kaut kur varbūt arī tehniski sanāk netik labi, protams, skaidrs, ka manas spējas nofilmēt tik labi, kā var izdarīt profesionāls operators. Skaidrs, ka es to nevaru izdarīt, vēl jau vairāk, ka man paralēli ir jādomā arī par saturu, bet nu, to pamata bildi, to pamata stāstu es varu izstāstīt.
Nu vai arī, es neteiktu, ka tu to nevar izdarīt, vienkārši tev tas prasa vairāk laiku.
Tas, protams, ka prasa vairāk laiku, un tīpaši tādās lielākās, nezinu, NATO ministeriālas vai tepat padomē kaut kas notiek. Brīdī, kad man vēl vajadzētu rūpēties par satura vākšanu kopā, man ir jāmontē, man ir jāuztraucās, kā šo video materiālu aizsūtīt uz Rīgu, jo kā parasti ir kaut kādas tehniskas problēmas, internets, kā es teicu, nav tas lieliskākais šeit. Jā, ir ļoti daudz arī tehniskās problēmas, bieži vien apēda to laiku, ko būtu vajadzējis tērēt saturam.
Par Briseli vēl runājot, tu tur dzīvo jau 10 gadus, taču Latvijas televīzijā strādā krietni ilgāk. Ir bijuši arī pārtraukumi un arī citi darbi, bet intervijās es lasīju, tu esi teikusi, ka Zaķusela tevi kā tāda sirēna vilina atpakaļ. Kā tu vispār pirmo reizi nonāci Zaķuselā jeb Latvijas televīzijā un tieši kādi ceļi tevi ir aizveduši uz Briseli?
Pirmo reizi Zaķusalā es nonācu, mēs kopā ar kursabiedriem nācām praksē pēc, manuprāt, otrā vai trešā kursa, un nonācām panorāmā. Mums tajā vasarā, man liekas, gāja itin labi, un tad mani Olavs Pūks, toreiz bija ziņdienesta vadītājs, aicināja palikt un turpināt strādāt. Un tā es arī ienācu panorāmā. Tas bija, laikam, otrais vai trešais kurs, kur ienāca ar jauni cilvēki, jo pirms tam panorāmā strādāja lielās zvaigznes. Andrejs Olmārs, Maija Mīgla, Dimants un citi, kas bija jau izauguši līdz panorāmai no strādāšanas žurnālistikā citās jomās. Un panorāma bija kā tāda virsotne. Mēs ienācām kā jauni bērni, kā jaunieši, un mums varbūt tas pirmajā brīdī līdz galā mēs pat nesapratām to atbildību un visu. Bet tie bija tādi pārmaiņu laiki, un jā, mums piedāvāja palikt, un droši vien kaut kādu svaigāku elpu varbūt mēs arī tajā brīdī ienesām. Un tad es aizbraucu mācīties uz Angliju, maģistratūrā, starptautiskās attiecības, atgriezos, atkal pastrādāju panorāmā, tad aizgāju projām, pastrādāju sabiedriskajās attiecībās, atgriezos televīzijā, atkal pie projām un atkal atgriezos. Tā kā, jā, tas salīdzinājums par sirēnu, manuprāt, ir diezgan precīzs, manuprāt, kad neesmu pārbaudījis, bet man ir klusas aizdomas, ka man pieder rekords par iesniegumu rakstīšanu par stāšanos darbā Latvijas televīzijā. Es domāju, ka tie ir vismaz 4 vai 5.
Un par Briseli kāds ir stāsts, kā nonāca tieši tur? Nu, jau arī ilgi patiesībā, tie ir 10 gadi, kurus laikā nav bijušas aiziešanas un nākšanas atpakaļ.
Jā, Briselē es esmu ilgāk nekā jebkurā no savām iepriekšējām darba vietām vai darbiem, un pirmais mēģinājums nonākt Briselē man bija krietni agrāk, toreiz bija, es biju pieteikusies uz Briseles korespondentu vietu, bet toreiz man nepaņēma, toreiz aizbrauc Ancis Bogustovs, bet es tajā brīdī nestrādāju Latvijas televīzijā, Un tagad, kad plānojās, ka Latvija kļūs par Eiropas Savienības padomes prezidējošo valsti, bija skaidrs, ka pēc visām krīzēm ir jāatjauno Eiropas ja Briseles korespondenta punkts, un Ivita Elgs man piedāvāja braukt, un es pat laikam nepavaicāju, vai kā tas būs, kas man tur būs jādara, kādi resursi man bija. Es biju tādā sajūsmā par iespēju braukt un strādāt par Briseles korespondentu, ka es teicu, jā, sakarvāju visu mašīnā un ar vienu mašīnu atbraucu. Un tad es atbraucos šeit atapu, ka, nu, pak cilvēki mīļie, man pat nav darba dators iedots līdzi, man nav ne kamera, ne kas. Man bija tikai švammīte mikrofonam, un tad es taigāju apkārt, te, protams, lielajām institūcijām ir arī savi video servisi, kur var iepriekš nobukot vai, tā teikt, rezervēt operātoru. Tas laika ziņā ir, kādreiz varbūt nav tik loģistiski vienkārši, bet tas viss ir izdarāms. Līdz tad es apdzīvojos, tagad esmu apdzīvojusies ar prasmēm un mantām. Man ir lielais montāžas ekrāns, man ir pašai skaņas mazi ierakstu studija, kur es varu ierakstīt labāk balsi, tas gan ir tāds tikai neliels vairogs. Ir kamera, ir gaismas, ir statīvs, ir strīma iekārta. Tā kā, nu, šobrīd es esmu apaugusi jau ar mazu televīzijas studiju, bet pats tas sākums bija vairāk tāda plika iniciatīva. Jā, man ļoti gribējās braukt, un es neuzdevu sev jautājumus, kā es tieši to izdarīšu. Varbūt arī, ka labi, jo sākums izrādījās ļoti sarežģīts. Sākums bija ļoti, ļoti grūts.
Tas Latvijas televīziju raksturojošais entuziasms, darbinieku raksturojošais entuziasms, manuprāt. Bet mēs te daudz runājam tieši par Briseli, tomēr tu nerati ziņo ne tikai no turienes. Kā tiek pieņemta lēmumi, kad un kurp tev doties, un dažkārt tajos gadījumos no Rīgas tev arī palīgā dodas kāds operators?
Jā, un tas tā izvēle droši vien ir ņemot vērā to, ka es sadzu, kādreiz es pats smijos, mans reģions ir viss uz rietumiem no Oderas, kas tad ir starp Polijas un Vācijas robežu. Bet mēs arī tāpat braucu kādreiz uz Poliju ir nepieciešams. Tā, nu tas ir iegājies, ka jā, ja ir kaut kādi lielāki notikumi vai tās ir vēlēšanas, protestu demonstrācijas Eiropā, tad es to sadzu. Kādreiz es arī braucu viena pati, kaut vai tīri dēļ tā, ka no loģistikas viedokļa man, piemēram, uz Franciju ir vienklāk un ērtāk aizbraukt, nekā, piemēram, var atbraukt no Rīgas. Es iekāpu pilcienā un minūte, stunda 22, un es esmu Parīzes centrā. Tā kā varu, nu, to ir vienkāršāk izdarīt arī no loģistikas viedokļa. Bet jā, nu šis ir mans reģions, kam es sekoju līdzi un cenšos tad arī par to ziņoties pēc robežās.
Uh-huh. Un operators savukārt no Rīgas tev pievienojas, jūs tur satiekties galapunktā, ja?
Jā, mēs satiekamies galapunktā, kādreiz viena pati es braucu, bet pārsvarā man tomēr iedot. Es labi uzvedos, kā tas joks par to, ka tad ielēdīs arī basēnā ūdeni, tad jā, nu tad man arī iedod operatoru.
Par Eiropas parlamentu atkal runājot, es strādā gan Briselē, gan Ratā, gan bet arī Strasbūrā. Kā deputāti sadala darbus šajās divās pilsētās un cik bieži tu tad arī viņiem seko?
Ja mēs pasamies skaitliski, tad pēc būtības gandrīz reizi mēnesī deputāti brauc uz Strasbūru. Tur ir obligāti saskaņā ar Eiropas Savienības līgumu jānotiek lielajām plenārsēdēm, jātiek pieņemtam arī budžetam. Protams, ka paši deputāti par to nav laimīgi par šo ceļošanu, jo tā ir arī loģistika, tās ir arī izmaksas. Un man liekas, ka katru reizi Eiropas parlaments lemj par to, ka mēs gribētu palikt tikai vienā vietā, lai nebūtu šī ceļošana. Jo ir skaidrs, ka tajā brīdī, kad tajā nedēļā, kad Eiropas parlaments iebrauc Strasbūrā, tad viesnīcu cenas ir augšā, viss ir pilns un ir sarežģīti. Bet tas Eiropas parlamenta šie divi sēdekļi un tas, ka svarīgas lietas ir jāpieņem Strasbūrā, ir ierakstīts līgumos. Un Francija, protams, arī pastāv pie tā, ka parlamentam ir regulāri jābrauc uz Strasbūru, jo, nu, jāsaprot arī, ka ja parlaments uz turieni nebrauktu, tad Strasbūras ekonomikai tas būtu trieciens. Un skaidrs, ka Francija neko tādu negribētu nepieļaut, ne arī negrib atļauties. Tāpēc šī iemesla dēļ notiek šī regulārā ceļošana uz Strasbūru, vai tas šeit cilvēkus priecē, vairumā gadījumu nē. Cilvēki būtu priecīgāki, ja būtu tad viens sēdeklis un nevajadzētu šādi ceļot apkārt. Bet skaidrs tas protokols, kādi lēmumi, piemēram, budžets jāpieņem ir Strasbūrā, bet arī šeit, Briselē, notiek īsās plenārsēdes, bet un komiteju viss darbs tad notiek šeit Briselē uz vietas.
Bet tad, kad ir šī došanās uz Strasbūru, vai tas automātiski nozīmē, ka arī tu dodies?
Nē, es vienmēr nebraucu līdzi uz Strasbūru, bet ir reizes, kad droši vien, ka tas ir no reizes uz reizi, atkarībā no tā, kādi jautājumi tiek skatīti. Ja ir kas īpaši svarīgs vai varbūt pretrunīgs, tad es braucu un arī to var redzēt, ka līdzīgi rīkojās arī citi žurnālisti. Ir tas sajūta par svarīgumu kāreiz ir līdzīga, un tad ir plenārsēdes, kur ierodās visi, un tad ir žurnālisti, un tad nav pat klaga, kur atrast vietu, kur apsēsties. Un tad ir plenārsēdes, kur ir mazāk žurnālisti, un viss ir patukšāks. Bet nu, tāds viens, kur parasti brauc visi, ir rudenī, septembrī, kad ir Eiropas komisijas prezidents vai prezidenta uzrunā Eiropas parlamentu, ir State of the Union, tad par situāciju Eiropas Savienībā, kas ir tāds vispārējais ziņojums, kas iezīmē padarīto, bet iezīmē arī to, ko nākotnē Eiropas komisija grib darīt un piedāvās Eiropas parlamentam. Nu, un es arī domāju, ka tagad beidzoties parlamenta pilnvarām, šī parlamenta pilnvarām būs daudz braucējusi pēdējo plenārsēdi un tāpat arī sākoties nākamajam parlamenta pilnvaru termiņam jau ar jauno parlamentu, arī sākumā būs tā, ka cilvēki, arī žurnālisti gribēs iepazīties ar visiem, jo tas deputāts skaits, protams, ir liels, 720 tagad tiks ievēlēti. Un skatoties uz iepriekšējo reizi, apmēram 60% bija jaunu deputātu. Tas nozīmē arī to, ka žurnālistiem ir jāatdibina attiecības un jācenšās ar visiem iepazīties no jauna, jo tāpat kā jebkurā vietā ir, protams, oficiāla veida, kā pieprasīt intervijas, bet ir arī svarīgi, ka tu pazīsti vai nu to deputātu vai to viņa palīgu, lai būtu vieglāk sarunāt šo interviju. Jo būsim godīgi, citu valstu deputāti neraujās sniegt intervijas, piņemsim, Latvijas televīzijai. Mēs, protams, par to esam šokā. Nu, kā var tā būt? Bet nu, tā tas ir, jo viņu vēlētājs mūs ne skatās, ne sadzird, ne lasa, ne redz. Tāpēc mēs, ja viņi strādā uz savu vēlētāju bieži vien, lai būtu atpazīstami savu vēlētāju vidū, tad intervijas sniegšana citu valstu, tīpaši mazu valstu televīzijām, viņiem šķiet dažreiz neproduktīva. Tad ir jautājums par to, kā izdodas vienmēr pārliecināt par to, ka ne, ir jānāk jārunā arī ar mazām valstīm. Un tas kādreiz ir izaicinājums, bija nesen stāsts sociālajos medijos par kādu Francijas bijušo politiķi, kurš ir bijis Francijas izglītības ministrs, un viņš bija uzaicināts televīzijā uz debatēm, kur viņi runāja arī par attiecībām ar Krieviju, par Putinu, un tas notika pirms dažām nedēļām, kur viņš pārliecinoši runāja par to, par tām 5-6 Baltijas valstīm, kas nav vēl iestājušās ne NATO, ne Eiropas Savienībā. 5-6 Baltijas valstis. Uz ko viņam otrs sarunu biedrs atbildēja, nē, ir tikai 4 Baltijas valstis. Un tad tu domā, un viņa runā pārliecinoši, viņa uzaicināta kā eksperti, viņa pārliecinoši runā par politiku, par Krieviju, par esošo situāciju, un tad tu domā, cik ļoti atrauti viņi no tās realitātes. Un tas, diemžēl, tas ir vērojams, tā kā, jā, nu, protams, ar šādiem politiķiem iegūt interviju ir grūtāk, jo viņš līdz kādam pat nesaprot, ka tu eksistē.
Mm-hmm. Un tad atkal sanāk, ka tev ir jāatgriežas pie tā darba ar aģentūru sagatavotiem materiāliem, ja tu netiec pie šādiem kontaktiem, ne?
Jā, jo ikdienā es, piemēram, izmantoju savos sižetos vai tiešēdēs vairāk citātus, vairāk lietas, nekā es pati fiziski varu savākt. Un līdz ar to tā man aģentūras ir kā tāds, kā tāda papildus komanda, uz ko es varu paļauties, kas tehniski labāk kvalitātē, tad arī pieejam šie materiāli. Bet arī, nu, vēl, protams, viena iespēja ir Eiropas parlamenta plenārsēdes, arī komitejas sēdes, ir vērojams tiešraidē, un šie video materiāli ir pieejami, tā kā arī tas ir ļoti labs resurs, kā, ko es izmantoju, un es pieņemu, ka arī daudzi, es nezinu, vai daudzi, bet jebkurš cilvēks to var skatīties un sekot līdzi.
Tu nu pat arī tā diezgan interesanti ieskicēji par parlamentāriešiem un viņu attieksmi varbūt pret mazāku valstu medijiem. Kā tu kopumā viņus raksturotu? Vai katrai valstī ir tā savi tipiskie ieradumi Eiropas politikā, vai tomēr nu, to rīcību nosaka piederība kādai politiskajai grupai?
Es laikam teiktu, ka katrs cilvēks ir citādāks. Tādas kopējas tendences es varbūt, ka neredzētu. Fakts gan, Dienvideiropas valstis ar grūtībām atbild uz ēpastiem, viņiem ir tradicionāli neatbildēt uz ēpastiem, Ziemeļu valstis ir organizētas un organizētākas un rūpīgākas, bet, protams, ka vieglāk ir runāt ar deputātiem, piemēram, kas ir no mūsu reģionu valstīm, tas ir Skandināvijas valstis, nezinu, Polija, Lietuva, Igaunija, Bet, protams, ir arī valodas barjera, ne visi runā angliski, ir, piemēram, nezinu, deputāti, kas runā tikai savā dzimtajā valodā, skaidrs, ka tādus ir tikpat kā neiespējami intervēt, ja netiek kā atsevišķi meklētu tūka pakalpojumi. Bet, droši vien tas ir atkarīgs arī no tēmas, ja, piemēram, šis deputāts ir ziņotājs kādā no likumprojektiem, Tad viņš labprāt arī par šo tēmu runā arī ar dažādu valstu žurnālistiem dēļ tā, ka viņš deg par šo savu lietu, viņš ir bijis ziņotājs, viņš grib, protams, to izstāstīt arī maksimāli plašai Eiropas sabiedrībai, ne tikai savas valsts skatītājiem vai lasītājiem. Tāpēc tas ir ļoti atkarīgs no katra paša cilvēka. Man ir bijuši ļoti labi intervijas ar Portugāļiem, ar Spāņiem, ar Itāļiem, ar Ungāriem. Tas ir atkarīgs no reizes uz reizi, no deputāta attieksmes, no, nezinu, varbūt no personīgā šarma. Ļoti dažāda iemesli tam ir.
Un kā ir ar no Latvijas ievēlētajiem deputātiem, kā citi eiroparlamentārieši viņus vērtē?
Te droši vien ir no svara, no kādas politiskās grupas viņi nāk. Es teiktu, ka vairumu Latvijas ievēlēto deputātu viņiem ir labas attiecības ar pārējo valstu deputātiem, bet skaidrs, nu, kurš kādu politisko grupu pārstāv, piemēram, ar Ždanakas kundz, es zinu, ka pārējie Latvijas deputāti īsti nesveicinās, tas tā ir vēsturiski bijis, ir deputāti, kas pārstāv radikālo spārnu, kas varbūt nerunā ar mērnāku spārnu, ne tikai starp Latvijas deputātiem, tas ir vērojams. Man, piemēram, bija viena debate, uz kuru es biju uzaicinājusi deputāti no Nīderlandes un deputātu no Vācijas, bet tā kā no pretējās nometnes viņa bija no, es nepateikšu, vai no sociāldemokrātiem vai no tautas partijas grupas, bet deputāts no Vācijas bija no Alternative for Deutschland, alternatīva Vācijai, tātad no galēja labējiem. Viņš jau bija atnācis uz debatēm sēdēja pie galda, un nāk Nīderlandieti, viņa ierauga, ka ar ko viņai būs jādebatē, viņa pagriežās un saka, nē, es ar viņu pie viena galda nesēdēšu. Un beigās es rakstīju interviju ar vienu un interviju ar otru, jo abas es pie viena galda nevarēju nosēdināt. Sava daļa taisnības viņa ir, proti pret šiem galēja labējiem ir tāda attieksme. Savukārt deputāts no alternatīvas Vācijai saka, jā, bet nu, tāpēc jo mēs esam te Eiropas parlamentā, lai visi savā starpā debatētu. Tā kā tas ir no reizes uz reizi atšķirīgs. Šis atkarīgs arī, kādas ir šīs sastarpējās attiecības.
Nu jā, vēl arī par attieksmi un nu, par atbalstu visai lielu runājot. Sākoties Krievijas pilna mēroga uzbrukumam ilgāku laiku Ukrainas prezidents drošības iemeslu dēļ pievienojās attālināti, bet tad, kad viņš ieradās klātienē, parlaments viņu godināja par drosmi ar aplausiem un pat stāvot kājās, taču pavisam cits Zelenskis bija redzams vienā no tavām fotografijām vēl pirms 22. Gada kara, kur netālu no viņa esi arī tu. Viņš bija tik bezrūpīgs, bet pastāsti, kā tu atceries šo laiku?
Jā, fotografija tapa Mariupolē vēl pirms šī pilna mēroga iebrukuma, protams, kad Mariupole vēl bija cilvēku pilna pilsēta. Bija viena starptautiska konference, kurā Zelenskis bija ieradies, un patiešām viņš bija tāds aktīvs, dzīvespriecīgs. Es pat ierakstīju nelielu interviju ar viņu kaut kā izspiedos cauri drošībniekiem, kas jau tad bija diezgan tādi, teiksim tā, spēcīgi liela auguma puiši, kuriem nebija vienkārši tikt cauri, bet, protams, tas arī bija netālu no frontes robežas, tāpēc arī skaidrs, ka drošības situācija nebija tā vienkāršākā. Viņš toreiz likās jauns un tāds priecīgs, un ja tu pasties tagad, tad nu, tas ir pavisam cits cilvēks ar grumbu izvagotu seju, pavisam cits veids, kā viņš runā, jo tas, kas šobrīd gūstas uz viņa pleciem. Es domāju, ka tā atbildības sloks ir milzīgs, un es arī domāju, tie ir cilvēciski. Cik viegli ir dzīvot, ka tu saproti, ka tava kļūda var maksāt tavai valstī ļoti dārgi. Mēs, un tas kāreiz, arī es domāju, es nezinu, man piemēram, tas kāreiz paralizē, kad es saprotu, tikai nedrīkst kļūdīties, tikai nedrīkst kļūdīties, un tas ir tas brīdis, kad tu pielai to kļūdu, piemēram, ar riteni braucot. Tikai neiebraukt šajā, nezinu, bedrē, tikai neiebraukt šajā bedrē, un tu ņem un iebrauc, tāpēc tu skaties uz to bedri. Jā, Zelenskis tagad, ja salīdzinu ar to, kā viņš bija vēl pirms kara, kādas viņu redzēja Mariupolē, tad šeit jau redzot viņu Briselē, uzrunājot Eiropas parlamentu, tas bija pavisam cits cilvēks taisnība. Un arī, protams, ka cilvēku attieksme ir cita. Es nekad nebiju redzējusi, ka valstu līderi sagaida ar tādiem aplausiem kājās stāvot. Protams, ne visi piecēlās kājās, Ždanaks kundze, kā mēs zinām, nepiecēlās. Bet viņa nav vienīgā tāda Eiropas parlamentā. Ir vēl daži, kas ir, es teiktu, tādi prokremliski noskaņoti deputāti. Bet, jā, tās pārmaiņas ir redzamas, un tas ir iespaidīgi redzēt, kā cilvēks ir mainījies, un mainījies tāda kara rezultātā, ko nu, mana paudze nekad Eiropā nav pieredzējusi, un arī manu vecāku paudze, nē. Tas ir tāds skarps skats.
Bieži aizvadītajos gados aizvien vairāk izskan tas, ka Latvijas viedoklis Eiropā ir vairāk sadzirdēts tikai tad, kad runa ir par tieši agresoru valstu politiku un valdīšanas paņēmieniem. Tavuprāt, cik tas ir pamatot un kuros jautājumos tiešām mūsu pieredze ir bijusi tāda nozīmīgākā?
Ir skaidrs, ka Latvija arī daudz skaļāk runā par jautājumiem, kuri mums ir ļoti, ļoti aktuāli. Un to var labi arī redzēt, piemēram, šeit Eiropadomēs. Ja agrāk iepriekšējie premjeri, piemēram, nenāca un nerunāja ar starptautiskiem žurnālistiem, nestāstīja Latvijas pozīciju, tad šobrīd premjeri kopš sākās pilna mēroga iebrukums, izmanto katru iespēju, ne tikai Latvijas premjeri, bet arī Igaunijas un Lietuvas, lai runātu ar starptautiskajiem medijiem, lai daudz plašāk stāstītu šo te savu nostāju. Protams, līdz ar to mēs attiekam labāk sadzirdēti. Bet arī skaidrs, ka tas mūsu, ka iemesls, kāpēc mēs to daram, ir pavisam cits nekā varbūt kaut kādas nelielas izmaiņas, kas būtu nepieciešamas kādās direktīvās, dokumentos vai kaut kur. Tā misijas apziņa, ka tas ir jādara, es domāju, šobrīd ir daudz izteiktāks. Bet jā, tas ir atkarīgs arī no tā, cik Latvijas ministri un arī premjers ir gatavs komunicēt arī ar šiem te starptautiskiem medijiem, jo tā mēs varam savu to vēstījumu, savas bažas nodot tālāk. Jo būsim godīgi, ja mēs bēgļu krīzes laikā līdz galam nevarējām saprast tās sāpes vai neapmierinātību, kas bija piemēram tādā Grieķijā un Itālijā, kur nāca lielas bēgļu masas, patvēra meklētāja masas iekšā, un viņa netika galā. Mums bija grūti tam just līdzi vai to saprast. Tagad ir tieši tāpat Portugālē vai Francijā dzīvojošiem cilvēkiem nav vienkārši saprast, kāpēc mēs esam tā satraukušies par to, kas notiek Ukrainā, un kāpēc mēs jūtam, ka tas ir ļoti tuvu mūsu robežām, un tas ir daudz tuvāk mums nekā Portugāļiem. Un, ja mēs runājam par to, kad ir, piemēram, Vācijas izlūkošanas aģentūra ir teikusi, ka Krievija varētu pat 2026. Gadā mēģināt notestēt NATO vienotību, mēs to uzsveram ļoti konkrēti, bet Portugāļi skaidri zina, ka līdz viņiem nekad neaizies krievu zābaki, lai kas arī notiktu. Tāpēc arī tas, cik daudz mēs runājam, ir atkarīgs gan no tā, kas ir šī tēma, gan arī cik aktīvi mūsu ministri, mūsu premjers to var izdarīt. Un tas, protams, arī ir, zināmā mērā, jautājums par valodas zināšanām.
Tagad, ja mēs ielūkojamies vēsturē 2004. Gada 29. martā, Latvija iestājās NATO un neilgi pēc tam 1. maijā valsts kļuva arī par Eiropas Savienības dalību valsti. Ja mēs sāksim ar Eiropas Savienību, kā tu atceries šo laiku, kurā Latvija gatavojās pievienoties Eiropas Savienībai?
Es atceros drīzāk senākus laikus, es mācījos augstskolā, maģistratūrā Anglijā, un mums viens no kursiem bija par Eiropas Savienības integrāciju, un tajā brīdī vēl tikai Latvija domāja par iestāšanos Eiropas Savienībā, un bija kaut kādi aptuveni tādi salikti, kad tas varētu notikt, kad pēc 2000. Gada, man toreiz likās, to es nekad nepiedzīvošu, kurš tad tik ilgi, kas to vispār var sagaidīt tādu brīdi. Tad, kad tas 2004. Gadā notika, likās, ka tie gadi pienāca ātrāk, varbūt, nekā sākumā likās.
Mm-hmm. Labi, ja mēs runājam par labklājību, kas nāk līdz ar to, ka esam Eiropas Savienībā, jāsaka gan, ka līdz turīgāko Eiropas valsts līmenim mums vēl ir, kur aug, tomēr ir jāapzinās, ka kā ir mainījusies mūsu labklājība un, iespējams, šo gadu laikā, cik daudz dažādu projektu ir īstenoti arī ar Eiropas fondu līdzfinansējumu, kurus ieguvumus tu izvēlētos uzskaitīt un tā arī parādīt, ka lēmumi Eiropā tik tiešām ietekmē mūsu dzīvi, mūsu ikdienu?
Man liekas, ka vienkārši ir atrast jomas, ko Eiropas Savienība nav ietekmējusi. Nekā uzskaitīt visas tās jomas, kuras ir ietekmējusi. Un man liekas, viens tāds labs rezultāts tam, ka Eiropas Savienība, ko ir izdarījusi, jā, mēs saņemam fondu līdzekļus, kas ir labi, bet ir arī labi tas, ka Eiropas Savienība skatās mums uz pirksti. Jo būsim godīgi, tāpat kā skolā, kur bērni mācās, ja kādreiz nepastāv klāt, tad īpaši mazākiem bērniem, nevienmēr viņš šos mājasdarbus izpilda. Un ir svarīgi, kāds paskatās līdzi, kā tā nauda tiek tērēta, vai tā neaiziet, teiksim, kaut kādiem neparedzētiem izdevumiem vai kaut kam tādam, kam šai naudai nevajadzētu iet. Un es domāju, tas būtu atstāts tikai Latvijas pašas ziņā. Es nezinu, vai mēs būtu tik apzinīgi, lai ieviestu tās lietas vai sekotu līdz tik skrupulozi naudai, ja vien mēs nebūtu šis te, es varbūt negribu teikt vagars, bet šis te, kas uzmana un pārbauda no ārpuses. Un man liekas, ka tas ir palīdzējis savā ziņā. Un otrs, es arī domāju, ka tie standarti, ar kuriem kādreiz mēs visi mocamies, un ka tie nav viegli ieviešami, ja mēs paskatāmies uz to, salīdzinām, piemēram, nezinu, ar Amerikas Savienotajām valstīm, ar kādām vai trešās pasaules valstīm, tad no tādas pārtikas drošības, no drošības viedokļa, es domāju, ka mēs dzīvojam krietni drošākā vidē nekā vairumā, es domāju, pat gandrīz lielākajā daļā citu valstu. Pat, ja mēs zinām, kādas, teiksim, un tas to arī ir Eiropas Savienība regulē, kādas lietas nedrīkst būt mūsu pārtikā, piemēram, vai mūsu kosmētikā, es domāju, kādas lietas nedrīkst izmantot lauksaimniecībā. Es domāju, ka šo te vielu, kā lai saka, mūsu vides nosargāšana no šīm vielām ir lielā mērā pateicoties Eiropas Savienībai.
Mm-hmm. Vienīgi es pieļauju, ka tas, kas ir grūti saskatāms fiziski, to varbūt ka retāk novērtē, bet es domāju, kaut vai pastaigājoties jebkurā pilsētu vidē, paskatoties uz kaut kādiem lielākiem objektiem, atliek vienu ieraudzīt kādu šiltīti, uz kuras jau mēs redzam, kam pateicoties tas vispār ir iespējams, vai ne?
Jā, nu to projektu ir ļoti daudz, un kādreiz Eiropas Savienībai pārmet, ka viņi īsti nemāk pat izstāstīt to pienesumu, vai ne, ko viņa veic. Tas ir viens no trūkumiem.
Un vēl sarunas noslēgumā par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām gribēju ar tevi parunāt, jo ziņu žurnālistiem vēlēšanu gadu vienmēr ir vienlaikus gan ļoti interesants notikums, gan arī ļoti, ļoti intensīvs darbs. Kuras vēlēšanās tev šī sanāk jau būs kopš esi Briseles korespondenta statusā?
Šīs man būs otrās vēlēšanas, manuprāt. Būs otrās vēlēšanas un... Protams, ka tas ir ļoti intensīvs darbs gan pirms, gan arī pēc tam, jo katrām vēlēšanām seko amatu dalīšanas un kādā veidā šie amati tiek sadalīti, kas bieži vien ir tāds netik ļoti caurspiedīgs process, kas nozīmē, ka žurnālistiem ir ļoti interesanti un daudz darba. Bet jā, vēlēšanas ir vienmēr izaicinājums, un arī to var just, ka tas, kas notiek politikā pirms vēlēšanām, ir tāds zināms drudzes, un arī, piemēram, cilvēki deputāti, tāpat arī komisija, cenšas ļoti aktīvi visu darīt, jo ir arī otrs aspekts, lietas, kas ir iesāktas iepriekšējos 5 gados, ir tagad jāpaspēj. Ir kaut kādi likumprojekti, kas vēl ir projektu stadijā, kur ir jānoved līdz pieņemšanai, un tāpēc arī daudz, kas tiek steigts, un īpaši tagad pēdējās nedēļās un mēnešos, darbs tiešām ir ļoti intensīvs.
Tātad drudzes jau šobrīd ir tur, ja?
Drudzes jau ir jūtams, jā. Bet tam, ja tu runātu, piemēram, ar deputātiem, tad tur tas drudzes būtu vēl krietni lielāks, jo tas viņiem ir jautājums par viņu nākotni.
Un vēlēšanu rezultāts arī dzen noteiks, kāda tad būs tā tālākā palīdzība Ukrainai, kādus lēmumus mēs visi tālāk vispār pieredzēsim, kādas ir tavas, iespējams, prognozes par turpmāko spēku samēru Eiropas parlamentā?
Tas, par ko visi uztraucās, ka šajās vēlēšanās labējiem un galēji labējiem būs labāki rezultāti nekā iepriekšējās, skaidrs, ka kreisajiem spēkiem, sociāldemokrātiem un kreisajām partijām šobrīd atbalsts ir salīdzinoši mazs. Paskatāmies arī tajā pašā Vācijā sabiedriskās domas aptaujas, tad sociāldemokrāti, ko pārstāv Vācijas kanclers Olafs Šolcs, šobrīd ir trešā populārākā partija. Pirmā ir tad bijusi tā partija, kurā savulaik bija Angela Merkele, un otrajā vietā ir labējie Alternative for Deutschland, tad alternatīva Vācijai. Un šī tendence ir daudz, kur redzam arī Francijā. Mēs redzam, ka labējie kļūst arvien populārāki. Tā kā tas ir tāds, par ko ir bažas, ka šie te labējie un galēji labējie iegūs lielāku daļu. Ko tas nozīmēs tālākai politikai? Tur nevar tik viennozīmīgi atbildēt, tāpēc, ka daļa, piemēram, no šiem te galēji labējiem ir vērsti pret atbalstu Ukrainai, bet ne visi ir tādi, kas arī atbalstu Ukrainu. Tā kā tur nevar tik viennozīmīgi vēl pateikt, kā tas parādīsies, atspoguļosies uz pēc tam pieņemtajiem lēmumiem, bet jā, šajās vēlēšanās visticamāk visas parlamenta politiskais spektrs pabīdīsies uz labo pusi.
Paldies tev liels, es ceru, ka šis sasniegs dzirdīgas ausis, es ceru uz lielu vēlētāju aktivitāti, tas ir tas, ko es novēlu mums, tev savukārt šo laiku, pavisam drīz jau vasarā, nu, lai tas ir gan interesants, nu, vienlaikus, jā, apzināmies, ka tas arī būs visai smags darbs, bet lai tā interesantā daļa tev tur arī dominē.
Paldies, Danuta, lai piepildās tavi vēlējumi, un jā, cilvēki, nāciet lūdzu uz vēlēšanām.